Kotva Bela Goluba.
Tad moja vila preda me granu. Lepše je ovaj nevide vid. Iz crnog mraka divna mi svano, ko pesma slavlja u zorin svit. Svaku mi mahom zaleči ranu, al težoj rani nastade brid. Što ću od milja, od muke ljute? Santa Maria della Salute.
Ovako pesnik Laza Kostić peva o svom prvom susretu sa Lenkom Dunđerski i o ljubavi koja se u njemu tada rodila. Ta ljubav obeležila je posljednji period života velikog pesnika i doprinela nastanku njegove posljednje pesme, pesme nad pesmama srpske književnosti, pesme Santa Maria della Salute. O ovoj ljubavi i o samoj Lenki dosta se zna.
Malo je, međutim, poznato da je pesnik Laza Kostić imao tokom svog života i druge ljubavi, što je u ostalom sasvim prirodno. Stihovi ne nastaju u praznom prostoru. Pesnik živi, diše, punim plućima udiše život, posmatra svet oko sebe, dodiruje druge ljude i, naravno, zaljubljuje se.
I kao što je ljubav prema Lenki Dunđerski zaslužna za nastanak posljednjih Kostićevih stihova, tako se za Kostićevu prvu veliku ljubav, ljubav prema Jovanki Kirković, može reći da je uticala na stvaranje njegovih prvih značajnijih pesama. Nadahnut ovom ljubavlju, Laza Kostić je ispevao pesme Pod prozorom, Na iskap, Ljubavni dvori, Pogreb i Posle pogreba.
Ova ljubav je u periodu od 1860. do 1863. zanosila našeg pesnika toliko da je nju nazivao Julijicom, a sebe Rončetom. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o glumici Jovanki Kirković, prvoj velikoj ljubavi Laze Kostića.
Jovanka Kirković je rođena u Novom Sadu 19. januara 1837. godine. Njen otac, Jovan Kirković, bio je već 1832. godine novosadski advokat, a 1848. postao je carsko-kraljevski direktor kancelarije. Po svoj prilici, Jovanka je rano ostala bez majke.
Odrasla je u očevoj kući sa još dva brata i jednom sestrom, koja je umrla kao vrlo mlada. Jovanka je po svedočenju mnogih bila vrlo lepa, ali se nad nju nadvila senka nesreće. Rano je obolela od tuberkuloze i znala je da neće imati dug život.
Teško je pouzdano reći kakvo je obrazovanje Jovanka mogla steći. U ono vreme devojčice nisu pohađale gimnaziju, a osnovna znanja sticale su u devojačkim školama, u kojima se učila veronauka, čitanje, pisanje, račun i, razume se, razni ženski ručni radovi. Ko je hteo i imao mogućnosti, mogao je zatim pohađati višu devojačku školu, obrazovati se u nekim pansionatima ili vaspitavati u roditeljskoj kući pod nadzorom guvernanti.
Jovanka Kirković je bila gospodsko dete iz ugledne novosadske porodice, pa je moguće da je prošla kroz neku od tih škola. Sigurno je da je, sem srpskog, dobro znala nemački i mađarski. Po nekim podacima ona je svirala i klavir i dobro pevala, uprkos tome što je bila nešto skromnijih glasovnih mogućnosti.
Jovanki pod očevim krovom nije bilo lako. Odrasla na tuđoj nezi, pored oca stalno angažovanog nekim poslovima, i dozrevajući bez majčinog nadzora, žudila je za slobodom i jedva čekala da se otarasi kuće i brige o njoj.
To ju je verovatno i navelo da zajedno sa braćom nagovori oca da početkom 1861. proda kuću za 5000 forinti. Ona je od te sume dobila 2/5, jedva izbegavši da je u deobi stariji brat Đurica ne prevari i ne prigrabi od njenog dela popriličnu sumu.
Poznato je da se Laza Kostić za vreme svojih studija nalazio i u Pešti i u Novom Sadu. On je i u toku školske godine često provodio vreme u Novom Sadu.
Tu se, početkom 1860. on i upoznao s Jovankom. Između 19-godišnjeg poete, koji je pun pesničkih planova, ambicije i zanosa, i 4 godine od njega starije lepotice, razvila se velika ljubav. O tome da se pesnik zaneo Jovankom i da ga je ta ljubav uistinu opila, svedoči pesma Na iskap, koju je Kostić te iste 1860. objavio u Danici.
Na iskap sam ispit hteo nazdravljenu punu čašu. Tvoja usta, punu čašu, na iskap sam ispit hteo. Al tek samo što sam srkno, već sam pao na te grudi, pijan pao na te grudi, samo što sam srkno. Od ljubavnog toga vina, kako mi se dalo piti, mamuran ću navek biti od ljubavnog toga vina.
Pored stihova, zanimljivo svedočanstvo o nastanku i razvoju ljubavi između Laze Kostića i Jovanke Kirković pružaju pisma koje je pesnik pisao svom prijatelju, Antoniju Toni Hadžiću, koji je tada kao sekretar Matice Srpske živeo u Pešti.
U prvom pismu, datiranom 18. februara 1860. samo nekoliko dana posle svog 19. rođendana, Laza Kostić piše Toni Hadžiću.
Ja i moje luče molovano, sasvim se u budućnosti osniva, obriče dva kontrasta, il preitren, tragičan svršetak, il produženje romantičnog uživanja iz stare istorije.
Luče molovano jeste potonja glumica Jovanka Kirković, koju je on u više navrata zvao i Bebuš. Pored mladalački nadobudnog stava, u pismu se vidi pesnikova zaljubljenost, ali i izvesno kolebanje, sumnja Kostićeva koja se tiče budućnosti ove ljubavi. Sredinom te iste 1860. godine Kostić Toni Hadžiću piše pismo u kome mu govori o svojim novim literarnim radovima i pred kraj lakonski dodaje:
Interesantni stvari o ljubavnim dvorima, kad dođeš opširnije.
U potpisu stoji:
Tvoj Kaza.
Lazu su drugovi zvali i Kaza, i to zbog jedne štamparske greške u 99. knjizi letopisa Matice Srpske, gde je u sadržaju kod jedne njegove pesme umesto Laza odštampano Kaza. Laza se nakon toga često i sam tako potpisivao. u oktobru iste godine Laza Kostić opet piše Toni Hadžiću. Govorimo o svojim literarnim i životnim planovima, o tome da se dvoumi da li da ide u Peštu ili u Beč. Pa uzgred spominje i svoj intimni život.
O privatno-individualnom specijalitetu mome imao bi ti bogat materijal saopštiti za roman ili ti pak dramat. Ergo Romče i Julijica.
Kostić ovu rečenicu završava rečima alias mundlich, što znači da je o svojoj ljubavi bio voljan da priča samo usmeno, onda kada se sretne sa Hadžićem.
U potpisu opet stoji
tvoj Kaza.
Laza Kostić je za vrijeme svojih boravaka u Novom Sadu stalno sa Jovankom. Ponekad su sa njima u društvu i Lazini prijatelji, ali je mladi par ipak najviše voleo da bude sam. Sastanci, duge šetnje i Lazine posete njenom domu doprinijeli su da se među njima razvije ljubav kakva se mogla rasplamsati samo između jedne pesnički osjetljive i neobično smele prirode i devojke svesne svog kratkog veka, a željne života.
Iz tog početnog perioda ljubavi Laze Kostića prema Jovanki Kirković potiče i pesma Ljubavni dvori, koja je objavljena 1860. u Danici. Pesma je nadahnuta ljubavnim osjećanjem koje je pesnik tada u duši osjećao. U pesmi se pominje izvesna teta, koja je predstavljala smetnju razvoju njihove ljubavi. O postojanju takve tetke svedoči i jedno Jovankino pismo Lazi Kostiću.
Pesma je zanimljiva i po tome što u njoj Laza Kostić koristi tehniku razvijanja složenih pesničkih slika koje se međusobno prepliću. Zbog svega toga pesmu Ljubavni dvori vredi čuti u celini.
Na usti sam ti zido ljubavne dvorove, od poljubaca temelj, od slasti stubove. Ja mislim, ne vide se ti zračni nadvori, al teta ih je vidla i teta razori. A ja se molim Bogu da grešne presudi, kad na usti ne mogu, a ja ću u grudi. Duboko, preduboko, pod svetle zidove, sa zida ću od tuge sve tamne svodove. U temelj ću da zidam svu veru ljubavi, a nad njom želje puste, sve viti stubovi. A prozore da skujem od onog pogleda, kad oko tvoje živo najživlje pogleda. Bojadisat ću dvore šarenim sancima, a pokriću ih gore potaj sastancima. Za dvorom mi je bašta da tice ugosti, zelena krasna bašta zelene prošlosti. Slavujišt ono tuže u vrtu zelenom, rumene setne ruže med gorkim pelenom. Slavuji, to su senke od reči ubavi, što nekad behu žive u našoj ljubavi. A požar još miriše u drobnim ružama, od popaljenih dvora na tvojim usnama. Ti dvori moje duše, ti viti stubovi, slavuji, bajne ruže u bajnih vrtovi. Al nikog, nikog nema u sjajnih dvorovi, slavujčad mi je nema u bajnih vrtovi. Pohodi me jedanput u mojih dvorovi, da vide svoje sunce ljubavni stvorovi. Ugostit ću te dušo u krasnoj odaji, poljubit ću te dušo u slatkoj potaji. Da zamirišu ruže med gorkim pelenom, slavuji opet tuže u vrtu zelenom. A poljubci što gore, popalit će nam sve, popalit će nam dvore i duše obadve. Da zamirišu ruže med gorkim pelenom, slavuji opet tuže u vrtu zelenom.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o glumici Jovanki Kirković, prvoj velikoj ljubavi pesnika Laze Kostića.
Jovanka Kirković nije bila glumica u vreme kada se Laza Kostić sa njom upoznao. U to vreme 1860. ona je još uvijek živela u očevoj kući i vodila mu domaćinstvo. S razlogom se može pretpostaviti da je podsticaj da bude glumica i došao od Laze Kostića, sa kojim je tada bila skoro nerazdvojna, i da joj je on preko svog bivšeg profesora i zaštitnika Jovana Đorđevića, koji je bio jedan od osnivača i prvi upravnik Srpskog narodnog pozorišta, omogućio prvi angažman.
Jovanka Kirković je postala glumica 1. juna, a za člana Srpskog narodnog pozorišta postavljena je 13. juna 1862. godine, dakle nepunu godinu dana posle osnivanja ovog teatra. Plata joj je bila 40 forinti mesečno. Od nje su tada veću platu imale samo Draginja Ružić, koja je imala 70 forinti, i Ljubica Kolarović, čija je plata bila 50 forinti.
Srpskom narodnom pozorištu su na početku njegovog rada bile veoma potrebne dobre glumačke snage, pogotovo ženske, jer su se u ono vreme devojke teško odlučivale da se posvete nesigurnom i tada ne mnogo uglednom glumačkom pozivu. Nisu čak ni postavljani posebni uslovi za tu struku. Dovoljna preporuka bila je lepa pojava, prijatan glas, smisao za deklamaciju i, razume se, jasna dikcija, čist, jasan izgovor.
Kirkovićeva je imala te osobine, a sasvim je verovatno da je tekstove i deklamacije, kojima je trebalo da se predstavi Jovanu Đorđeviću, spremila uz Lazinu pomoć. Najzad, izvesno je i da je Đorđević znao njenog oca. Novi Sad 60. godina 19. veka nije imao ni punih 20.000 stanovnika i svi školovani ljudi koji su živeli i radili u njemu morali su se međusobno znati.
Bilo kako bilo, Jovanka Kirković je postala glumica kao punoletna i potpuno nezavisna devojka, raspolažući gotovinom od blizu 2000 forinti koju je primila kad je njen otac prodao kuću.
Prvi scenski nastup Jovanka Kirković imala je 16. juna 1862. godine u Novom Sadu, 15 dana nakon svog stupanja u trupu Srpskog narodnog pozorišta. U kraćem komadu Ljubav i filozofija ona je tumačila ulogu Jelke. Kritičar Danice bio je toliko zadovoljan odličnim izvođenjem i glumom Jovanke Kirković da je napisao:
čestitamo pozorištu na takvoj prinovi, jer svojom krasnom spoljašnjošću, umiljatim glasom i gracioznim kretanjem obećava da će vremenom biti dobra glumica.
Posle te predstave istakla se još i u predstavi komada Inkognito Jana Paljarika, koji je u preradi Kosteru Varca Novosadsko pozorište prvi put prikazalo 29. augusta 1862. Sem nje, kritika je naročito pohvalila i igru Kolarovića, Drage Dejanović, Zorića, Nedeljkovića i Savića.
O Jovankinom dolasku u pozorište, o Lazinom poznanstvu sa njom i o pesnikovim nežnim osjećanjima prema Jovanki ostavio nam je trag i pesnik Stevan Vladislav Kaćanski. On 13. maja te iste 1862. godine iz Novog Sada piše pismo Antoniju Hadžiću u Peštu i u pismu kaže:
Đorđević dobi danas novu glumicu u licu gospođice. Imena joj ne znam, no kazaće ga na pamet i u snu znati.
Kaza je, naravno, Laza Kostić.
Thank you.
Jovanka je s trupom Srpskog narodnog pozorišta ostala u Novom Sadu do 14. oktobra iste godine. Novosadske predstave bile su zaključene prikazivanjem Sigligetijevog vojničkog begunca u preradi Radivoja Stratimirovića, a zatim je družina pod vođstvom reditelja Laze Telečkog otišla na gostovanje u Pančevo.
Na početku svog delovanja Srpsko narodno pozorište je, budući da je bilo bez sopstvene zgrade, u suštini bilo putujuće pozorište. U sedištu je provodilo 4 meseca, a ostalo vreme na putu po srpskim, a i hrvatskim krajevima. Pozorište je, a sa njim i Jovanka Kirković, od oktobra 1862. do jula 1865. pored igranja predstava u Novom Sadu, gostovalo u Osijeku, Vršcu, Zemunu, Beogradu, Temišvaru, Čakovu, Kikindi, Senti, Somboru, Mitrovici, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški, Požegi, Vukovaru, Sremskim Karlovcima i Beloj Crkvi.
Pored svog standardnog repertoara, pozorište je na tim gostovanjima najčešće prikazivalo dela Jovana Sterije Popovića. Drame kao što su Pokondirena tikva, Ženidba i udadba, Vladislav, Ajduci, Svetislav i Mileva, Smrt Stefana Dečanskog, zatim drame Jovana Subotića, Miloš Obilić, Nemanja, Zvonimir, Prehvala, izvođena je često i drama Seoba Srbalja, Đura Jakšića, Meirima, Matije Bana i Šaran Jovana Jovanovića Zmaja.
Od gomada stranih pisaca valja spomenuti drame Silom bolesnik, jedne prerade Laze Telečkog prema Molijerovom originalu, zatim Šilerov komad Spletke i ljubavi i odlomak iz Šekspirovog Richarda III.
Jovanka Kirković je bila angažovana u znatnom delu izvođačkog repertoara, pa je nastupala s trupom Srpskog narodnog pozorišta u svim pomenutim mestima. Jedino je u avgustu 1863. bila sprečena da nastupi u Čakovu, jer je teško bolesna ležala u Novom Sadu.
O tom bolovanju Jovanke Kirković ostavio je svedočanstvo i Laza Kostić. U pismu Toni Hadžiću od 6. avgusta 1863. Kostić piše:
Bebuš je ovde, bolestan je i pljuje krv. Sirotica, neprestano očajava. Ja i Đoka svaki dan je tešimo. Joles kaže da će se predići, ali to ne znači i ozdraviti.
U pismu se pominju dva Kostićeva prijatelja, Jovan Andrejević, lekar, pisac, novinar i jedan od osnivača Srpskog narodnog pozorišta, koji je imao nadimak Joles, i Đoka, a to je Đorđe Popović, daničar, pisac i novinar.
U pismu Toni Hadžiću od 30. avgusta 1863. Laza Kostić piše:
Moji su se ljubavni dvori malo restaurirali. Opet je lepuškasta dan joj njen. Udadba je fikcija Baćuškina.
Jovanka je nesumnjivo od sveg srca želela da se uda za Lazu Kostića, kao uostalom i mnoge druge budimske i novosadske udavače. Na tome je vrlo živo radio i njihov zajednički prijatelj, Đura Vukičević, koga su zvali Baćuška.
A da Laza Kostić ipak nije nameravao njome da se oženi, jasno pokazuje njegova opaska da je udadba fikcija Baćuškina.
Negde u to vreme počinje i da se gasi njihova ljubav. Jovanka će nakon okončanja ove ljubavi svoja osjećanja usmeriti ka Đorđu Popoviću, daničaru. On će u prvi mah na njih odgovoriti, ali ni ta ljubav neće biti duga veka.
A Laza Kostić je svoje srce tada poklonio jednoj drugoj ženi, gospođici Paulini Pavi Stanković. Pava će u pesnikovom srcu rasplamsati još veći i žešći plamen, koji je doveo do nastanka brojnih novih pesama. Nakon Pavine udaje za drugog čoveka, Kostić je istinski patio i žalio za ovom izgubljenom ljubavlju.
Interesantno je da je i dok je srcem bio okrenut Pavi, Laza Kostić zadržao nežan i topao prijateljski odnos s Jovankom Kirković.
Jovanka Kirković se na gostovanjima trupe Srpskog narodnog pozorišta istakla odlično odigranim ulogama u većem broju predstava. Tako kritičar Danice povodom premijere Benediksove Nečiste sobe u posrbi Stevana V. Popovića 21. februara 1863. naročito ističe Jovanku Kirković, Draginju Ružić i Dimitrija Kolarovića.
Izvrsno je igrala i 5. maja 1863. u Dezožijevoj ludnici. Novak Radonić je povodom jedne predstave Subotićevog Hercega Vladislava, koja je bila 29. septembra te iste godine, u svojim molskim mudrovanjima zabeležio da
gospođica Kirković kao ozrena izgleda da ne može bolje biti.
U družini Srpskog narodnog pozorišta Jovanka Kirković je, kako se njoj činilo, sa svima bila u dobrim odnosima, ali su kasnije i protiv nje počeli da rovare. Posebno se sprijateljila s glumicom Dragom Dankulov.
Posle dolaska Milke Grgurove u trupu, Jovanka stiče još jednu prijateljicu. Da su njih dve bile bliske, svedoči podatak da je ona na njihovim turnejama prilikom konačišta uvek molila da se njoj i Milki dodeli zajednička soba. Jovanka će Milki Grgurovoj pomoći da se u prvim godinama svog glumačkog života lakše snađe.
Kratko vreme Jovanka je imala nekih nesuglasica sa Lazom Telečkim, ali je te nesuglasice upravnik Jovan Đorđević, čiju je naklonost od početka do kraja uživala, brzo i lako izgladio.
U svojoj studiji posvećenoj Jovanki Kirković, Luka Dotlić o njenom životu, njenoj sudbini i sreći kaže sledeće.
Kirkovićeva u životu nije mogla biti mnogo srećna. Život u porodici skučen u određene obaveze, prozaičan i siv, sputavao je temperament i ugušivao radoznalost ove lepršave devojke, koja je žudela da potpuno slobodno, na zanimljiv i koristan način, dotraje svoje, kako je ona mislila, unapred izbrojane dane, i da u životu bude srećna. Ona tu sreću u ljubavi nije ostvarila, a izgleda ni u pozorištu. Razdirana intrigama u trupi i van nje, spletkama koje nikad nisu mogle služiti na čast onima koji su ih pleli, i nezadovoljna ulogama koje je dobijala, osjećala se nesrećnom, kao da nikako nije mogla da nađe sebe.
U pismu Jovanu Đorđeviću od 14. avgusta 1864. upućenom iz Slavonskog Broda, neprekidno izbija njeno do tada smukom potiskivano nezadovoljstvo. U pismu glumica pretpostavlja da je Foter, tako su glumci Srpskog narodnog pozorišta zvali Jovana Đorđevića, uveren da je ona iz čiste, dobre i plemenite namere i volje u pozorište stupila, pa izjavljuje da je pozornica bila i bit će dokle god je živa oltar svetinje. Zatim ga moli da joj ne zatvara pute volji, jer je vrlo teško naći prave volje zbog koje se sve žrtvuje. Ona mu u tom pismu, prelazeći na stvar, piše:
Ja vas opet molim, hiljadu puta vas molim, dajte mi da igram, sve da igram, da bar toliko imam u sebi tvrdog pouzdanja, da bar nešto takva reći mogu. A što ne bude za mene, tu odmah priklanjam glavu i rado ustupam. Samo hoću da probam, sve da probam.
Obrazlažući taj svoj zahtev, Kirkovićeva podseća Đorđevića da ona svoju sreću i budućnost i sve svoje na svetu žrtvuje za ljubav narodne celi, za ljubav narodnog pozorišta i pozornice, i da njih radi prezire čak i spasenje, pa valjda toliko zaslužuje da joj se želja ispuni. Ona je, kako kaže, rado došla u pozorište da sebe na oltar svetinje prinese, žrtvuje se i posveti ovom narodnom jedinom zavodu i igraće svojom i dotadašnje svoje role, ali moli da joj se više i bolji rola povere nego za ove dve godine što ih je kod pozorišta propustila, pa završava skoro vapajem:
Kad moju sreću i budućnost prezirem, bar da znam zašto prezirem.
Iako s primesama patetike, ovo pismo pokazuje da je Jovanka bila izuzetno senzibilna i obrazovana mlada žena, svesna da svoju sreću, zdravlje i budućnost posvećuje ljubavi za pozorište, koja je za nju, kako sama kaže, bilo i bit će svetinja. U njenoj emotivnoj molbi Jovanu Đorđeviću vidi se i osjećanje za meru i objektivno sagledavanje sopstvenog mesta u ansamblu.
Lista od 30 uloga koje je Jovanka Kirković tumačila za vreme svoje trogodišnje glumačke aktivnosti nije za podcenjivanje. To su dela standardnog repertoara Srpskog narodnog pozorišta tog doba. Među likovima koje je tumačila ima i glavnih ženskih uloga. Međutim, većinu uloga nije tumačila na premijeri, nego prilikom kasnijih izvođenja, što je bio uzrok njenog stalnog nezadovoljstva.
Između ostalog, ostvarila je uloge u komadima kao što su Prkos, Vampir i Čizmar, Žena što kroz prozor skače, Zidanje ravanice, Vladimir i Kosara, Slika moje drage, Vojnički begunac, Doktor Zoljić, Ljubomorna žena, Ženski neprijatelj, Ulaži je plitko dno i mnogim drugim.
O glumačkom liku Jovanke Kirković Enciklopedija Srpskog narodnog pozorišta beleži.
Da je poživala duže, mogla je postati jedna od najinteresantnijih srpskih glumica romantičarske epohe. Za glumački poziv imala je mnoge predispozicije. Lepu pojavu, muzikalnost, prijatan glas, čisti jasan govor, smisao za deklamaciju, solidno obrazovanje i znanje stranih jezika.
Da li je to glumičino nezadovoljstvo bilo razlog što je ona nepunu godinu kasnije napustila Srpsko narodno pozorište? Ili su posredi bile neke druge okolnosti od kojih je možda zavisilo ostvarenje njene sreće? Ne zna se pouzdano. Ostao je samo suvi podatak. Od 1. oktobra 1865. nje više nema u zvaničnom spisku glumačke družine.
Ne zna se ni šta se sa njom dešavalo nakon odlaska iz pozorišta. Zna se da je od jula 1864. bila dugo u gostima kod sudije Novića u Iriku i da je nekoliko puta pozivana da se vrati na dužnost.
Postoje indicije da se udala u Irigu ili u Čereviću, da ustaše nisu u vreme Drugog svetskog rata srušile manastir Rakovac i popalile sve manastirske knjige. Danas bismo znali podatke i o njenoj udaji i datum njene smrti. Ovako joj se, nažalost, zatro trag. Zbog bolesti tuberkuloze koju je rano dobila, možemo samo pretpostaviti da nije imala dug životni vek.
Thank you.
priču o glumici Jovanki Kirković, prvoj velikoj ljubavi Laze Kostića, završit ćemo pesmom Posle pogreba. Pesma je objavljena 1860. u letopisu Matice Srpske. Nadahnuće za ovu pesmu Kostić je našao u ljubavi prema Jovanki Kirković.
Kostić u pesmi na sebi karakterističan način spaja potpuno suprotne stvari. Ljubav, koja je umrla i sahranjena u zemlju, biva oživljena kada joj priđu zefir, lepir, oblak i Božji zrak. Ona ustaje iz mrtvih i na slavu Božje milosti ulazi u život.
Posle pogreba. Sahranio sam ljubav duboko u zemlju. Dedusi i vampiri svoj konak u zimlju. Prileteše zefiri, celivaše svi, zefiri i lepiri, al ona mirno spi. Prileteli su zraci da grob celivaju, a siđoše oblaci da suze livaju. Zefiri i lepiri celivaše svi, i zraci i oblaci, al ona mirno spi. Još priđe jedan zefir, još jedan Božji zrak, još jedan loman lepir i isplakan oblak. Na usti noćni zefir, u grudma Božji zrak, u struku loman lepir, u očima oblak. Priklonila je glavu i klekla nad grobom, orosila je travu i cveće pod sobom. Po tom anđelskom rosom, pod rosom milosti, zar može pokojnica, zar može još da spi? Ta kako bi još spala, ta kako, kako bi? Prekipnu Božja sila i grob se razdrobi. Prileteše zefiri, zapojaše joj svi, preobrazil si ja jesi, o Bože milosti.
Ljubav je tako ušla u život pesnikov i u život glumice Jovanke Kirković. Njih dvoje odavno više nisu među živima. Njihova tela već dugo borave u prostoru gde, kako to Kostić kaže, dusi i vampiri svoj konak u zimlju. Ostala je priča o njihovoj ljubavi, fragmenti sećanja i stihovi. Ostale su pesme Laze Kostića, u kojima možemo sa njima ponovo da se susretnemo.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o glumici Jovanki Kirković, prvoj velikoj ljubavi pesnika Laze Kostića. Da ispričamo ovu priču, pomogla nam je studija Zanosi i razočaranja Jovanke Kirković, Luke Dotlića, objavljena u njegovoj knjizi Iz našeg pozorišta starog. Emisiju su pripremili i realizovali glumci Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović i Jadranka Selec, muzički urednik Radmila Dujaković, lektor Nataša Šuljagić, ton majstori Ratko Ristić i Goran Ivković. Organizator Milena Borčanin, autor teksta i urednik Vojislav Karanović.